А зараз на хвалях свободи передача «Білоруське заміжжя». Згуртування білорусів світу «Батьківщина» заклікало Палату представників обновити працю над законом об білорусах заміжжя. Проєкт закону обмірковували і прийняли на 5-м з'їзді білорусів світу. Закон об діаспори улади почали рихтувати 8 років тому, але праця була спинена. Чому тепер згадується про гэты закон і за що критикують саму ідею гэтага закона? Передачу «Білоруське заміжжя» веде Тетяна Поклад.
Закон об діаспоры Республіка Беларусь приймати не спішається. Неузабаве буде 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Недаўна арганізацыя ізноў звярнулася ў палату прадстаўнікоў заклікам аднавіць распрацоўку праекта закона, які б рэгуляваў дачыненні Республікі Беларусь з беларусамі замежжа. Гэта не просто заклік, да яго дадаецца вынік шматгадовай працы, прапановы да колішняга дзяржаўнага законапраекта і ўласны праект закона, прыняты на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Ранейшыя з'езды таксама займаліся гэтым законам. Усё пачалося яшчэ ў 2001-м з ініцыятывы дзяржавы. Тады Нацыянальны цэнтр законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пачаў распрацоўку праекта закона аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, і запрасіў грамадскую арганізацыю згуртавання беларусаў свету ў сваю рабочую групу. Ніна Шыдлоўская, старшыня рады згуртавання.
Калі абмяркоўвалася канцэпцыя гэтага закону, нашымі юрыстамі была распрацаваная наша прынцыповая заўвагі і па змесце закона, і па самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – закон аб беларусах замежжа.
Я нагадаю, што той законапраект, канцэпцыя, якая рыхтавалася ў 2001 годзе Нацыянальным цэнтрам, мела такі вельмі дэкларатыўны характар і грунтавалася на заканадаўстве Расійскай Федэрацыі. На нашу думку, гэта не магло быць за аснову, бо ўсё ж такі ў нас унітарная дзяржава. І, адпаведна, напаўненне павінна быць блізкім да такіх заканадаўчых актаў, як суседніх нашых унітарных краінаў, той самы Польшчы, Літвы, той самы Нямеччыны, то бок абапірацца на законодавство унитарных країн есть на якое. И якраз наши юристы грунтовно попрацавали и пропоновали свои заваги, пропановы.
И калі высветлилося, что громадская организация, якая объединяет суполки белорусов по всем свете, принципово не сгаджается с пропонованными уладами проектом закона, батьковщину больше у рабочую группу не запрашали. Протягивалось листование, а неузабаве центр законопроектной деятельности спынил працу. Над проектом закона и его разгляд, запланированный на 8-2002, не отбылся.
І з таго часу гэты законапраект стаў такім міфічным некім утварэннем, лёг пад сукно, то да яго вярталіся, то зноў ён увогуле нават адзін, па-моему, паставіўся ў план разгляду законапраекту Палаты прадстаўнікоў, то бок нашага парламенту. Потым ён зноў чамусьці здымаўся, потым зноў узнікалася пытанне на дзяржаўным узроўні аб распрацоўцы канцэпцыі закона, хаця яна ўжо існавала. І ўвесь гэты час бацькаўшчына на падставе і нашай юрыдычнай камісіі, і тых за ўвагу і прапановаў, якія дасылаліся суполак діаспори, раз, як мінімум, у год зверталася з гэтай нагоди і до Палати представників, і адміністрації, і Міністерства заміжних справ, і до апарату повноважених справах релігії національності, тобто до всіх органів, які мусять бути зацікавлені у з'явленні такого юридичного документу. І делегати з'їзду 4-го і апошнього недавнього 5-го так само зверталися до нашого державного органу менето з гэтым.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа Еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
І гэтае галасаванне асабіста мяне здзівіла, закранула. Я быў бадай адной з 7 асобаў, якія прагаласавалі супраць той фармулёўкі, якая была прынята дэлегатамі з'езду. Гэта фармулёўка, якая тычыцца першага артыкулу, менавіта акрэслення асобы, якія адносяцца да беларусаў замежжа. Прынятая фармулёўка асобы, якія ўсведамляюць сябе беларусамі, гэта значыць сваім паходжаннем, дзейнасцю, ўжываннем беларускай мовы як штодзённай і гэта так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
паходжання, гэта сапраўды неўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічна яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэта приналежность до народу, до этноса. Коли поляки и угорцы не говорят про это дословно у законе, то они одночасно дают певное обмежование на выкористание этого закону. Поляки кажут, что это Советский Союз. Угорцы кажут, что это все примежные территории вокруг краины, не включаючи Австрию. И это вельми важно. А мы этого не робим. Мы говорим, что все, кто назовут себя белорусами, могут говорить по-белорусски. Навод не написано, в какой ступени они должны володать белорусской мовой и как будет отбываться проверка. Все они могут лічыць сябе беларусамі. І гэта, мне здаецца, вельмі бязглузна.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. С аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатар і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведар Нюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжой. І безумоўна, мы займаем пазіцію крытычную ў адносінах да існуючага рэжыма. Мы бы хацелі, канешне, каб нармальны быў закон. Дастаткова паглядзець гэтыя законы, якія існуюць у Литве, у Польщі. Мені здається, що нам навіть і додавати не було б цього.
Як ставиться у самой Білорусі до юридичного урегулювання стосунків з білорусами заміжжя? Чи потрібний закон об діаспори? Таке питання задавав мій колега Жихарам Гуміля.
Такий закон, на мою думку, вельми потрібно. Я лічу, що треба підтримувати тих людей, які уїхали за межі нашої батьківщини і лічать собі білорусами, каб яны не губляли свої корені, протягували лічитися собі білорусами, любити свою батьківщину.
Надо приймати закон. Я просто представляю, що я, от, допустим, уїхав, мені, звісно, хочеться повітися зі своєю землею, зі своєю роднею.
Потрібен закон для того, каб наші суайчынікі приїжджали к нам. Гэта будзе вельмі добра. Мы будзем сябраваць усе. Мы будзем пачуваць сябе беларусамі.
Наше пасольства должно выдаць нашому беларусу карту, чтобы он мог свабодна прыязджаць в Беларусь на родную землю.
Но, на мой погляд, кожны беларус павінен знаць сваю айчыну, радзіму. Патрэбна і карту, і закон.
Лучше карту. Если беларусы, по ним уже имели свое право Беларуси, соответственно.
Они будут то же самое иметь такие же права, как и остальные жители, да, нашей страны. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, что в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно не достать визу, а так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карту. Проще. Зачем законы?
Двойное гражданство. Можно вести. Если тут живут родственники, например, если часто приезжают сюда из-за границы, можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо, им гражданство давайте. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам в інших країнах потрібно і то, і друге. Коли введуть цей закон, це все допоможе єднатися білорусам.
Чи потрібний закон об діаспорі? На це питання відказували жихари Гомелю. Клопот держави об тих білорусах, які живуть за межой. Ось про це згадується, коли говорка йде про такий закон. Поводле офіційної білоруської статистики, штогод з Білорусі емігрують від 8 до 10 тисяч чоловік. Усе більше молоді виїжджає на працю і в учобу за межу. Чи сподіваються вони на клопот об їх з боку білоруської держави? Ганна Герасимова працює у Литві каля 4 годів.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в останню чергу просто. Ну, менавіта до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли він не потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляжу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її отримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотилася о своїх, ну, не своєчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я напевно, не користалася в этом ближайший час.
Політолог Константин Ткачов, випускник Менського лінгвістичного університету і Віленського європейського гуманітарного університету, який планував свій виїзд за межу, тепер починає працювати у Литві.
Докладно, гэта павінен быць нейкі закон аб абароне правоў, аб абароне, па-першае, грамадзян Беларусі за мяжой, таксама, мабыць, аб абароне нейкіх правоў тых беларусаў, якія не ёсць грамадзянамі Беларусі, але жывуць за мяжой. Але яшчэ справа ў тым, што ў нас часам здараецца так, што законы, якія прымаюцца, яны больш не дзеля абароны простага чалавека, а больш дзеля кантролю за ім. Дык вось такое пытанне, што, напэўна, з аднаго боку ён патрэбны, а з другога боку вельмі дакладна трэба ведаць, які ён будзе па змесце.
Проект закона, падрыхтаваны некалі дзяржавай, для публічнага абмеркавання недаступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так, мабыць, лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі еўразвязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах за межа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне – гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведам, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах цього незаконного уряду.
Чи відбудеться ширейша громадська дискусія відносно закону, залежить від самих білорусів за межа. Ви можете виказати своє міркування і пропонови. Контакти можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» подрыхтавала і вела Тетяна Поклад.